Севиль Карашай. Ғарипның қайғысы. Инсаниетлік юректе башланыр. Йол бойу туристлер группасы пейда олды. Олар этрафта көргенлерінден әп айретте қалмақталар. Бу шеерінің гүзеллігіні көргені аңлар, ішіткені инанмас, деп нафиле айтмадылар. Бу юксек биналар эсасен тиджарет меркезлерыдыр. Олар шеернын башка районларына көре фарклыдыр. Юкарыга диккат этиңиз, бунун юксеклиги 200 метрден зиядедир. Ерли мемарлык үчүн адеттен тыш бир шейдир. Чунки та султанлык деврінден башлап шеерде 5 каттан юксек бина курмага ясак эди. Амма вакыт кеттикче инсанлар бири-биринен зенгинликте ярышмага башлады. Онын үчін бұл кебі бай районларда пейда олмақталар. Туристлер тоқтамайып, әр көшіні фотокамераларға чықаралар. Апансыздан олардан бірі биналар арасында олған бош ерге ишарет етті. Экскурсия реберы о тарафқа бақып егірілді. Бетінден белле еді бұл кебі манзараларыны о ічте севме еді. Олар Истанбул масалыны бозайды. «Буда!» – ишаретледі гид. Шеерімізнің көрілмеге лайық олған айры бір шей, деп бұл мевзудан шақалашып чықмаға істеді. Сіз же бұл күлінчіле ма? Бичареге бақыңыз? Ічті юрегіңіз йоқ ма? Гид өзіні онайтсыз дұйды. Туристлер елінің башқа тарафына кечіп, ұзақтан көрген манзараны яқындан сейір әте білділер. Яшы 6-дан чоқ олмаған, кичкене тиленджи кызчык этрафта олган байлыкны ойз ажынықлы сыфатынен керчектен де бозайды. Ойз алынен онын башка кара тарафларыны ачы кайдын көстерейді. Гарипнын юзу чамур, эллері аяқлары яраланған, базы ерде тазе кан лекелері коруне. Ол санки озынден балабан бір жанаварнен талашқан.